Sortzaileen errealitateari erreparatu nahi diogu edo nahiko genioke datozen minutuetan izan ere, badakigu ez da, egun oso nekeza dela sortzaile askot askorentzat euren sorkuntzetatik bizimodu ateratzea, gehienek partekatzen dute sortzaile alor hori beste eginkizun batzuekin, eta ez da erraza, sormen lanek eskatzen duten ba denbora tartea eskaintzea, lekua ere eskura izatea, ez da ekine?
Halaxe da, eta horretan bultzada edo arnasa liderra izaten dira sormen bekak, eta sormen egonaldiak noski, eta aukera hori eskaintzen du adibidez, Aiaraldeako ba kultur faktoriak, ez da? Nere Iglesias, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Halaxe da, ez? Aipatu dugun hori egia da, Aiaraldeko kultur faktoriak, pixkate, sortzailei arnasaldi bat, ematea belburu bertzeak bertze?
Bai, hori da, bai, oraintze abian ditugu bideialdi, bat sormen bekak eta besteak sormen egonaldiak, eta helburu nagusia azkenean da, bueno, artistei baliabideak ematea eta beraien sorkuntza prozesuen bide laguntza aritzea, ba, beraien lanetan laguntzeko, garapenean, kontsolidazioan, aurrera egin dezaten sorkuntza lan anitzek eta diferenteak.
Konta eguzun ere, pixka bat, baliabide horiek zertan gauzatzen diren, ez? Alor asko dira, azken batean sorkuntza bat aurrera eramateko sortzaile batek behar dituenak, ez?
Bai, osea, daude hori, bideialdi mota, orduan daude batetik sormen bekak eta sormen egonaldiak da aztebete intentzoa faktorian lanean eta gure bide laguntzarekin eta lotokia eta jatorduarekin eta gure dal bide laguntza egokitzen da pixkat artista dituen beharretara, ez? Igual artista batek behar du gehiago galtzekeatu aurrekontua eta finantziazioa edo nola sortu bere aurrekontua, igual beste batek behar du gehiago tekeatu ba nola dabilen dosierra egin, beste batek igual behar du gehiago inspirazioa edo blokeatuta egon daiteke bere sorkuntzan, orduan behar duen alderdian bide laguntza eskaintzen zaio eta hori lotokia eta jatordua ere, eta gero gure komunikazio lantaldaren bitartez bere lanari edapena ematen diogu hainbat ikusentzunezkoen bidez. Hori alde batetikan eta bestetik daude sormen bekak, sormen egonaldietan ere bai diru bat ematen diogu artistei, eta sormen beketan artistak bere etxetik lan egiten du 6 hilabetez, bide horretan pare bat alditan elkartuko gara, baten gehiago elkari inspiratzeko artisten artean, eta bigarren, eta bueno, pixkat konpromisu batzuk hartzeko, edota nola baitere sorkuntza prozesua direkzionatzeko erabaki batzuk elkarrekin hartzen ditugu, eta gero bigarren zaioa gehiago dalgo lotuta ekoizpenari, izan ere sormen bekak bukatzen dira jaialdi batekin, eta baita ere komunikazio lan bat egiten da, eta justo egiten dugu bukaeran sormen beketan jaialditxo bat, eta hori baino lehen bai egiten dugu azkenengo bide laguntza bat ikusteko zelan joan den proiektuen garapena, eta zer remintak behar dituzten, edo non aurkitu dituzten zailtasunak, ba, hor berformulazio bat edo nadala proposatzeko, ez. Eta horrela aipagarria da bietan garrantzia ematen diogu komunitatearekin zaretzera artisten lanak. Eta horregatik bietan sormen egonaldietan jaialdi bat egiten dugu sormen egonaldiko artista guztiekin, eta horretaz aparte artista bakoitzak dagoen astean murgilduta Aiaraldean faktorian dauka publikoarekin ere bai saiotzo bat.
Mm-hmm. Tira ziurren ere entzule baten bati arreta deitu diola, ba, gauza batek edo bertzeak sortzaile zuzenduta dagoela edo daudela aipatu dugu, ze sortzaile motari edo nori dago zuzenduta zehazki, baldintzarik edo bete behar da hauetan parte hartzeko, ala?
Ba, artista, zerbait artistiko, proiektu artistiko bat duenari zuzenduta dago deialdi hau, eta komunitate orokorrari zabalik dago, eta proiektu bat eskaini nahi duenari. Izan ere oso zabalik gaude proiektu guztietara, arte disiplinan hitza jasotzen ditugu, ze adibidez, aurreko larun batean justu izan genuen jaialdia sormen bekena, eta eskulturatzuk aurkeztu ziren, mixe batzuk aurkeztu ziren, dantza eta ikusentzunezko beste proiektu bat, musika beste proiektu bat, orduan proiektu kreatibo eta artistikoetara zabali gaude disiplina nitzetara, eta taldeka edo norbanaka aurkezteko aukera dago, eta gero horroar, ba, aipatzekoa da bideialdietan, plaza batzuk nolaita zatarren bi gehiago Aiaraldeako artistei zuzenduta daudela eta beste bi gehiago Euskal Herriko bestelako artistei, baino noar gaude zabalik adin guztietara, disziplina guztietara, genero eta identitate guztietara. Orduan ez dago horrela baldintza da euskaraz sortzeko gogo izatea edo sortzen aritzea euskaraz jadanik eta proiektu bat izatea eskuartean.
Eta zer da aurkeztu behar dena, parte hartu nahi dutenek, zer, non aurkeztu behar dute, Nerea?
Google Docs intzimaki baten bidez aurkeztu behar dira, eta horrein bat galdere irantzun beharko diote, eta gero dosiertzo bat osatuko dute zazpi horri zaskoz jota, eta bai beken eta baik egonaldien web estekan, hortze dago oinarriak izeneko dokumentu bat, eta hortze dago pizkate txosten hori idazteko ematen dira gomendio txiki batzuk, eta adierazten da ze puntu komenidan ipintzea. Mm-hmm. Hori aurten egin dugu lehenengo sorrera, ze aurrek urtetan esaten genuen txosten bat egiteko, baino kontarat konturatu gara artistei errezten diela jakitea segidoi jarraitu behar duten proiektua osatzeko. Orduan proiektu, gidoitzu hori daukate oinarrietan, eta gu hor gomendatzen dugu oinarri horieko oso ondo irakurtzea, eta zerbait harina eta ulerterraza eta artistaren zat bizigarria dena redaktatzea, prozesua ez, askotan ematen du, eskatzen ditugunean, orkestan garenean nolako digelditara direla prozesu mardura lako oso burokratikoak, eta guzaiatzen ari gara zentzurretan, bestera baten formulatzen gauzak harinago izan dadi.
Ze epe ditugu, Nerea? Noiz arte aurkeztu daitezke, emaitzak noiz jakingo dira?
Geratzen da denbora gitzi, izan ere ostirala honetan gaueko mobitzen da aurkezteko tartea bukatzen da. Hala ere, norbaitek entzuten baldin badabil eta gogotzu baldin badabile aurkezteko, oraindik garaiz dabil, zazpi horritzoko dokumentu bat prestatu behar da, eta zelantzarik ez gonez gero gurekin jarri daitezke harremanetan e-mailez edo telefonoz, eta gero ebazpena martxoaren erdialdean aterako da. Lehenengo artistei notifikatzen zaie, eta ondoren ja publikoki lusatzen diogu komunitateari eta bezalako eragilei.
Eta bueno, gero, aipatu duzu, ez? Emaitzak ere ezagutzeko aukera izango dela, ez? Sortzaile hauek egindako egonaldi edo beka hoien emaitzak ere ezagutzeko aukera izango dela.
Bai, hori da, gaizgo osatuten prozesuaren ondorio hori partekatuko dute komunitatearekin, eta gainera izaten da artisten arteko saretze eta une polita, eta komunitatearekin orduan izaten da gozagarria, interesgarri.
Ba, Nerea Iglesias, gertutik jarraituko ditugu bekaldi hauen pausuak ere, ea zenbaitza etortzen diren. Mila esker gaur gurekin izateagatik.
Mila esker, arratsaldeon, gero arte, agur.
Ongizan.
Bai, Bardin, agur.